LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
Vuonna 1984 George ja Ringo viettävät hiljaiseloa musiikin suhteen, mutta Paul sen sijaan on hyvinkin ahkera monellakin rintamalla. Johnin julkaisematonta materiaalia saadaan levymuodossa ja saavuttaa myös kohtuullista menestystä. Tervetuloa vuoteen 1984. Kuuntelet siis Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Tästä 84 oli, voisiko sanoa, semmoinen tietynlainen käännekohta tässä Beatles-elämässä. Jos tuo 80-luvun alku oli vähän semmoista niin kuin pöhinää monenlaiseen suuntaan, niin vuonna 84 rupesi tulemaan vähän tämmöisiä niin kuin yskähdyksiä vähän tähän Beatles-maailmaan jollakin lailla.
No joo, kyllähän näin voisi ajatella. Ja jotenkin siinä kohtaa musiikkimaailmakin alkoi muuttua. Tai oli se nyt tietenkin semmoista muutosta ollut ilmassa jo siinä jonkun aikaa, mutta jotenkin 84 pop-vuosi oli jo hyvin erilainen kuin pari aikaisempaa vuotta, että MTVn vaikutus alkoi olemaan aika iso. Ja sitten kun vuosikymmenistä on aina jonkunlainen mielikuva ja kasarista on tietty mielikuva, niin ehkä, ja eihän sinne koskaan vaihdu sillä veitsellä leikaten, niin nyt voisi ajatella, että 84 alkaa olemaan jo semmoinen ihan oikeasti kasari vuosi, että se sit oltiin jo siinä ytimessä.
Joo, näin voisi sanoa. Sitten alkaa vähän uutta teknologiaa tulla, CD-levyt rupeavat tulemaan markkinoille ja kaikkea tämmöistä näin.
Ja olkatoppaukset.
Ja olkatoppaukset, totta kai. Se on se tärkein keksit. Missä ovat olkatoppaukset? Ruvetaan käymään läpi tätä vuotta ja aloitetaan tammikuusta, että katsotaan mitä silloin tapahtuu. Paulin singlethän ovat menneet hyvinkin kaupaksi tässä näinä aikoina.
Joo, siinä loppuvuodesta 83han ilmestyi Pipes of Peace, joka Englannissa kipusi lista ykköseksi. Ja Amerikassa sen B-puoli So Bad oli niin kuin se, siellä se Pipes of Peace ei niin kuin saavuttanut menestystä, koska se oli hyvin tämmöinen brittiläinen kappale, mutta So Bad nousi, ei olisiko ollut joku 18 tai joku lisäsijoitus, ei kovin korkealle, mutta kuitenkin. Mutta siihen se Paulin, kyllä häneltä tuli vielä korkeita listasijoituksia, mutta ykkösiä ei tämän jälkeen enää tainnut tulla.
Eipä tainnut. Alkuvuodesta julkaistaan John Lennonilta uutta materiaalia. Nobody Told Me-niminen biisi julkaistaan singlenä. Sen taustapuolella on, kuten aika monillakin Lennonin singleinen Yoko Onon biisi Oh Sanity, ja tämä enteilee sitten Milk and Honey-albumia tämä kyseinen. Ja tämä Nobody Told Me otetaan vastaan nyt ensimmäisenä singleinä ihan mukavasti. Se nousee listoille ja se saa myöskin kehuja, tämä kyseinen biisi. Mä jostain luin, että tässä on ollut alun perin Ringolle sävelletty kappale, tämä Nobody Told Me.
Joo. Ringohan teki siinä vuonna 80 sellaista levyä kuin Stop and Smell the Roses, tai sellaista levyä, josta tuli sitten sen niminen, kun se julkaistiin 81. Mutta Lennoninkin tosiaan kaikki, Lennonin piti osallistua sen levyn tekemiseen niin kuin osallistuivat myös Paul McCartney ja George Harrison. Mutta Lennonin kuoleman johdosta tai sen jälkeen sitten Ringo ei halunnut Lennonin biisejä siihen kuitenkaan sisällyttää. Mutta joo, tästä Nobody Told Me-kappaleesta on sellainen tarina, että se olisi alun perin ollut tälle levylle tarkoitettu.
Sitä tehdään musiikkivideo, joka pyörii sitten joillakin kanavilla. Ja nyt tuntuu sitä, että aina näistä biiseistä tehdään musiikkivideo, että se alkaa kuulua jo asiaan ihan selkeästi.
No tästä eteenpäin kaksi asiaa muuttuu ikään kuin standardiksi, eli musiikkivideo ja sitten niin kuin single-levyistä yleensä alkaa ilmestyä myös tämmöinen 12-tuumainen.
Juu, Kuka muistaa 12 tuumaiset?
Niin. Kyllä mä olin ainakin kova maksisinkkufani silloin 80-luvun loppupuolella.
Mä en taas niitä hankkinut jostakin okay. syystä.
Että... Mä rakastin niitä kaikkia extended-versioita ja muuta, mitä niiltä löytyi. Ja Paulihan tässä kyllä kunnostautui sitten sillä, että hänen levystään tuli aina monia eri versioita. Ja maksisinkkujen julkaiseminen sitten loppu 90-luvun alkupuolella sitten, kun CD-singlet taas nousivat valtaan.
Tammikuussa julkaistaan sitten Milk and Honey, A Hard Play-niminen albumi, joka on Johnin ja Jokon yhteisalbumi. Ja tätähän markkinointiin Double Fantasyn ikään kuin jatko-osana, että tämä olisi tarkoitettu samankaltaiseksi albumiksi. Mitenkäs nämä sessiot ja nämä biisit oikein sitten syntyivät?
No sillain tosiaan markkinoitiin ja varmaan se yleinen käsitys oli, tai tällaista tarinaa siitä niin kuin ihmisille kerrottiin, että John ja Joko alkoivat sitten, kun Double Fantasy-levy oli saatu valmiiksi, niin heti työstämään jatko-osaa sitten sille. Ja tämä Milk and Honey sitten vihdoin vuonna 1984 julkaistuna olisi sitten se jatko-osa, mutta totuus taitaa olla vähän erilainen kuitenkin. Eli ainakin mun käsitys on se, että nämä Lennonin biisit, jotka levyltä löytyy, niin ne oli siinä samoissa sessioissa aloitettuja biisejä. Eli Double Fantasy-sessioissa oli tarjolla Lennonilta huomattavasti enemmän biisejä kuin mitä sitten siihen albumille päätyi. Ja nämä Milk and Honey-biisit on sitten niitä ylijäämiä. Kun taas sitten nämä Jokon biisit eivät kaikki edes ole sieltä vuodelta 80, vaan ne ovat selkeästi uudempia biisejä tehty ihan sitten tätä Milk and Honey-julkaisua varten.
Tämä albumihan on sikäli niin kuin erikoinen, että tietyssä mielessä nämä Lennonin biisit ovat huomattavasti viimeistelemättömiä. Nyt loppuhenki.
Viimeistelemättömiä
kuin Jokon biisit.
Että Jokon What biisit a language on... we have.
Kyllä. Että nämä Ono-biisit on selkeästi tuotettu paremmin ja tarkemmin ja sitten nämä... Tuntuu vähän niin kuin raakileilta nämä Johnin biisit.
Koska ne ovat raakileita. Mm. Lauluotot on sellaisia, selkeästi niin kuin monet on ihan demolauluja. Että Johnny on siinä, kun pohja on soitettu, niin vetässyt sinne jonkun laulun. Ja paha niitä nyt on enää sitten
jälkeenpäin
niin. Muuttaa kovin. Ei varsinkaan siihen aikaan nyt pystytty. Nykyään pystyy vähän enemmän, jos on monia lauluottoja, niin pystytään editoimalla saamaan aikaiseksi vaikka mitä, mutta siihen aikaan tilanne oli vähän toinen.
Ja sitten vielä toi Grow Old With Me, joka on tässä toisella puolella, niin sehän on ihan kotidemo.
Se on kotidemo, josta muuten sitten löytyy tuosta Lennon Anthology-boksilla, mikä julkaistiin sitten vuonna 1998. Löytyy aika hieno versio, mihin George Martin on tehnyt sitten jousisovituksen.
Joo, totta muuten. Joo.
Se on aika upea.
Joo.
Ja Grow Old With Me hän oli yksi niistä biiseistä, joita vähän huhuttiin, että silloin kun Beatles Anthology-projekti oli ja tehtiin nämä Free as a Bird in Real Love, niin että se olisi ollut yksi niistä biiseistä, mikä oli myös siinä okay. tarjolla, mutta käsittääkseni siihen ei kyllä silloin koskettu.
Joo. Mitäs Mikko Kangasarvi tämmöisenä rokkipoliisina ja Beatles-asiantuntijana voisit sanoa tästä albumista tämmöisenä niin kokonaisuutena?
Kukaan ei ole koskaan tituleerannut mua ennen rokkipoliisiksi. Sä oot ensimmäinen. Mä en millään kyllä haluaisi sellaista viittaa kantaa hartioillani.
No tämä nyt oli vähän tämmöinen pieni työläväisy, no, mutta okay. noin niin.
Noin. Ei, no se täytyy sanoa, että eipä tämä Milk and Honey nyt minun lautasellani kovin usein kyllä on soinut. Johtuen varmaan osaltaan siitä, että just tuosta edellä mainitusta asiasta, että kun se on vähän semmoinen niin kuin keskeneräisen olon, niin ei mä nyt jotenkin jaksa kuunnella. Ei ne biisit mitenkään huonoja ole, mutta jotenkin semmoisena levykokonaisuutena ja semmoisena, niin ei se nyt vaan niin kuin ole sellainen, joka kutsuisi luokseen.
Joo, se on epätasainen ja se kuulostaa vähän epätasaiselta ja vähän epätasaista materiaalia. Että tässä niin kuin tuntuu siltä, että tämä on laitettu kasaan. Ehkä olisi jopa ajatellut paremmin näin, että joku olisi tehnyt oman soololevynsä ja John Lennon, niin nämä olisi julkaistu singleinä tai ainakin tämmöisenä muina niin kuin erikseen. Että nämä ei oikein niin kuin solju samalla tavalla kuin Double Fantasy, sanotaan näin.
No joo, että ehkä ne Lennonin biisit olisi kuulunut jonkun tommoseen, johonkin nimenomaan tämmöiseen antologityyppiseen kokoelmaan, jossa on muitakin niin kuin sessio-ottoja ja demoja ja sen sellaisia. Ehkä ne on enemmän sellaisia biisejä. Kyllä. Mutta tämän levyn tiimoiltahan oli vähän tällaisia niin kuin ongelmia, tai siis tähän julkaistiin Polydor-levymerkillä. Ja Jack Douglas-tuottaja, joka oli Double Fantasyllä tuottajana, niin hän toki oli osallistunut myös näiden Lennon biisien tuotantoon siinä alkumetreillä, mutta hänen nimeään ei sitten tältä levyltä krediteistä löydy. Johtuen siitä, että Joko Onolla ja Jack Douglasilla oli hyvin erilainen käsitys siitä, että millaisista palkkioista oli sovittu tämän levyn tuottajapalkkioiden kohdalla. Joko Ono väitti, että se piti olla kertakorvaus, mutta Jack Douglas taas sanoi, että hänelle oli luvattu royaltia ja sitten tietenkin mentiin taas oikeuteen ja oikeus päätti sitten, että Jack Douglasille piti maksaa 2,5 miljoonaa dollaria plus vielä 3 vuoden korot päälle plus sitten vielä tästä Milk & Honey-levystä royalteja. Mutta mun mielestä on vähän käsittämätöntä, ettei tuollaisia sopimuksia nyt sitten ole sillä hyvin yksiselitteisesti tehty.
Niin, koska tässä on niin kaksi täysin eri näkemystä.
Niin, ja tämä jotenkin juontaa sitten mun ajatukset siihen, että tämä levyyhtiö, jonka alaisuudessa tätä Double Fantasyä tehtiin, niin oli Geffen Records, jonka perustaja David Geffen oli sitten sainannut tähän uudelle labelille myös monta muuta aika menestynyttä, tai ainakin sellaisia
isoja artisteja.
Isoja artisteja, Elton John, Donna Summer, Neil Young.
Joo.
Ja kaikilla heillä oli jotain nokan koputtamista lopulta David Geffeniä ja tätä yhtiöä kohtaan. Niin olisiko siinä vaan käynyt niin, että niin kuin asioita ei vaan hoidettu kunnolla siellä?
Vähän vaikuttaa sitä, koska ei tämmöistä joukkopakoa harvoin, tai siis tämmöistä joukkopakoa harvoin niin kuin näkee mistään levyyhtiötä, että porukat lähtee suurin piirtein saman tien pois, julkaisee yhden levyn. Että jotakin semmoista, tarinahan ei kerro ihan kaikkia yksityiskohtia, mutta varmaan tämmöinen syltytehdas sieltä taustalta löytyy. Tammikuussa Paul on vaikeuksissa jälleen lain pitkän kouran kanssa, nimittäin hän on lomailemassa Barbadoksella vaimonsa Lindan kanssa ja hänet kärtsätään marihuona annoksista ja poliisi löytääkin hänen huoneestaan 10 grammaa. 7 grammaa löytyy taas Lindan hallusta ja heidät pidätetään ja he saavat siitä sakot ja sitten kun he tulevat pois sieltä Barbadokselta, niin he jäävät vielä tullissa kiinni ja löytyy vielä vähän lisää. Ja niin joutuvat sitten taas selittelemään, että ei, tämä marihuana ei ole nyt ihan niin vaarallista kuin viski tai jotain tämmöistä ne sieltä tulee, mutta niin kuin sanotaan, että suhteellisen erikoista käyttäytymistä. Aika huoletonta meininkiä.
Aika huoletonta meininkiä, kun miettii, että vaan 4 vuotta aikaisemmin oli tämä Japanin episodi, missä Paul joutui vankilaan. Montako päivää hän nyt siellä silloin oli, 11-12 päivää. Niin silloinkin kysymyksessä oli se, että se nyssäkkä huumetta oli siinä niin kuin suurin piirtein, kun avasi matkalaukun.
Niin ensimmäisenä
siinä niin kuin tarjolla. Että ehkä heidän elämäntyylinsä oli tällaista huoletonta. Mutta eipä tämä nyt hänen Paulin maineille nyt mitään hirveän suuria tässäkään kohtaa tehnyt. Että ainoa on semmoinen ehkä seuraamus tästä oli, että 84 alkuvuodesta oli suunnitteilla vielä julkaista The Man-nimisestä kappaleesta, joka oli duetto Michael Jacksonin kanssa, niin oli tarkoitus julkaista single, mutta se vedettiin sitten ihan viime tingassa pois se julkaisu ja epäiltiin, että se olisi aiheutunut tästä, että Paul ei halunnut jotenkin luota Michaelin nimeä, kun hän oli niin paljon tässä kohtaa julkisuudessa tämän huumejutun takia.
Ja hän joutui sitten selittelemään asiaa moneen kertaan ja siinä toi alkuvuosi meille, mutta ei se levymyyntiin vaikuta, toi, tosiaankin toi So Bad menee Amerikoissa hyvinkin listoilla eteenpäin. Ja sitten helmikuussa julkaistaan ensimmäinen Beatles tai Beatlesiin liittyvä CD-levy ja se onkin Paulin Tug of War.
Niin, Amerikassa kyllä.
Amerikassa.
Tosin siis kyllähän tämä Milk and Honey-levy tuli myös CD-nä.
Kyllä.
Mutta siitä on nyt vähän, mä en ole ihan varma siitä, että tuliko se nyt heti sitten joka puolella.
Niin yhtä aikaa.
Yhtä ei. Aikaa, en ole ihan varma siitä. Mutta sitten niin kun Tug of War tulee USAssa ja sitten taas Britanniassa ensimmäinen Emin julkaisema Beatles-aiheinen CD on sitten Pipes of Peace. Mm. Mutta tässä niitä pikkuhiljaa sitten alkaa tulee, että 84 on tämmöinen selkeästi tämmöinen CD-levyjen pilottivuosi. On niitä jonkun verran aikaisemminkin tullut, mutta tässä niitä nimikkeitä alkaa sitten ilmestyä tiuhaan tahtiin.
Kyllä.
Beatles-levyjä tosin saadaan odottaa vielä niitä 3 vuotta.
Joo, kyllä. Niitä saa sitten vähän odotellakin.
BBC-äänitteistö muuten on tässä kohtaa ensimmäistä kertaa puhetta. Selkeästi tämmöistä liikehdintää on täällä niin kuin levy Emin niin kuin toimesta on suunnitteilla kaiken näköistä, että BBC, Beatlesien BBC-äänitteistä on puhetta julkaista siis kokoelma, ja kansitaidekin on ollut jo valmiina tätä julkaisua varten, mutta sekin vedetään viime tingassa pois.
Joo, tässä on mielenkiintoisia liikkeitä tapahtuu, että tässä kun ollaan näitä vuosijaksoja menty eteenpäin, niin aina ilmoitetaan suureen äänen, että nyt tulee Beatlesilta jotakin uutta materiaalia ja sitten se vedetään äkkiä pois. Että olisiko tässä sitten ollut ehkä näitä oikeusjutut ja vähän nämä royalty-jutut vielä vähän kesken? Että ne,
mä luulen, että joo, se johtuu varmaan siitä, kun samaan aikaan sitten niin kuin vedetään tässä helmikuussa itse asiassa on tämmöinenkin uutinen, että Emi myös deletoi katalogistaan esimerkiksi tällaisia kokoelmia kuin Rarities ja Real Music, jotka ei ole kauhean mitenkään vanhoja levyjä, että Real Music ilmestyi vasta niin kuin 2 vuotta aikaisemmin, niin se poistetaan jo.
Niin.
Katalogista. Tämä liittyy ehkä siihen, että 85 vuonnahan sitten saavutetaan semmoinen sopimus, missä sitten tämä Apple-yhtiö alkaa hallinnoimaan sitä, että mitä Beatles-materiaalia saa julkaista.
Ja millä lailla
niin,
myöskin.
Kyllä.
Sekin on semmoinen hirveän tärkeä asia.
Ja ehkä sitten nämä tällaiset suunnitelmat julkaista BBC-materiaalia tai sitten näitä julkaisemattomia levytyksiä, niin ne sitten liikahtaa eteenpäin vasta sitten sen jälkeen.
Mm.
Mutta BBC-äänitteitä saadaan odottaa 10 vuotta. 94 ne sitten vasta tuli. Niistä sitten puhutaan myöhemmin.
Kyllä. Paulhan on tuottanut näihin aikoihin tämmöisen lyhyt animaatioelokuvan Rupert and the Frog Song, joka saa palkintojakin ja se saa niinku yllättävää suosiota. Myöskin tämä biisi, joka sitten tässä tämän leffan yhteydessä on. Ja tämä Rupert-projekti on Paulille jotenkin hirvittävän tärkeää. Sehän alkaa se jo 70-luvulla. Ja
muistaakseni se on tapahtunut jo 69,
niin,
kun hän hankki ne oikeudet.
Kyllä.
Siihen.
Ja se on ollut oikein semmoinen labor of love, ja nyt se tämä lyhyt elokuva sitten saatiin. Mä oon jopa kuullut tämmöistä, että Paulilla olisi edelleenkin työn alla jokin Rupertin liittyvä, ehkä pitkä animaatioelokuva tai jotakin tämmöistä näin.
No se on sitten todellinen tämmöinen lifetime.
Kyllä, lifetime project. Mutta tätä elokuvaa sitten esitetään sitten myöhemmin erään toisen elokuvan alkukuvana. Palataan tähän projektiin sitten hieman myöhemmin, Give My Regards to Broad Street-nimisen leffaan. Ja tämä We All Stand Together, joka tähän Rupert-animaatioleffaan on tehty, niin se saa myöskin palkintoja jopa parhaana teemalauluna.
Kyllä, ja sehän julkaistaan sitten loppuvuodesta myös singlenä, ja sehän on ollut vähän tämmöinen Paulin katalogissa ehkä tämmöinen niin kuin biisi, jota jotkut rakastaa ja jotkut vihaa. Sitä usein kuuluu.
Eikös Paulin materiaali kaikki ole vähän semmoista?
No, on, mutta tämä jotenkin niin kuin erityisesti aina. Ebony and Ivory ja tämä.
Joo,
ne usein tulee silleen niin kuin esiin, että jotkut ei vaan voi sietää. Mä ainakin dikkaan. Ja siis tämä George Martinin hienosti orkestroima ja tuottama biisi. Tässähän Paul ei varsinaisesti itse ihan ainakaan kauhean omalla äänellään laula, että se on vähän semmoinen niin kuin lastenlaulutyyppinen, missä ehkä on niin kuin, kyllä hänkin varmaan siinä laulaa, mutta hän jotenkin niin kuin vääntelee sitä ääntänsä taas kerran vähän erilaiseksi. Tämä biisin levytyshän on tehty jo vuonna 80 loppuvuodesta, mikä sitten oli ensimmäisiä juttuja, mikä aloitti taas tämän yhteistyön George Martinin kanssa, mutta se julkaistaan tosiaan vasta 84.
Toinen single julkaistaan Johnin postuumilta Milk and Honey-albumilta I'm Stepping Out, ja myöskin Barrow Time julkaistaan single, eli yhteensä kolme singleä, mutta nämä Barrow Time ja I'm Stepping Out eivät saa ihan yhtä suurta menestystä kuin tämä Nobody Told Me, joka julkaistiin silloin tammikuussa. Ja tämä levy herättää paljon kyllä kiinnostusta, mutta ei ehkä mikään valtava myyntimenestys ole sitten loppupelissä kuitenkaan.
No ei, ja sitten jotenkin tuntuu, että se on vähän jopa semmoinen niin kuin unohdettu Lennon levy. Siis vaikka tämmöinen kysymys on tämmöistä postyymistä julkaistusta levystä, niin silti niin kuin siitä ei paljon kyllä puhuta lopultakaan.
Kyllä. Sitten tosiaankin oikeutta käydään Jack Douglasin kanssa, eli Yoko Ono ja Jack Douglas ovat napit vastakkain, ja sitten tämä tapahtuu alkuvuonna sitten tämä oikeuskäsittelyjuttu, ja saadaan sitten jonkinlainen ratkaisu tässä aikaiseksi. Ja Paul rupeaa työstämään sitten No More Lonely Nightsia filmimuotoon, eli tästä tehdään sitten erillinen musiikkivideo, jossa sitten tulee näitä klippejä tästä Give My Regards to Broad Street-elokuvasta, mutta siellä sitten kuvataan sitten muuta materiaalia tätä kyseistä biisiä tulevaa sinkkujulkaisua varten, ja lapsena muistan tämän videon, että se on jäänyt mieleen, että se oli niin kuin tosi komea musiikkivideo kaikin puolin.
Kiitos Hittimittarin.
Kyllä.
Joka oli, Hittimittari oli valtavan vaikuttava TV-ohjelma siihen aikaan, koska se toi niin kuin ensimmäistä kertaa oikeastaan ihmisten olohuoneeseen niin kuin prime time aikaan niin kuin sekä kotimaista että kansainvälistä pop- ja rockmusiikkia. Et se vaikutus oli tosi suuri. Muistin tämän saman itsekin ja tykkäsin kovasti tästä kappaleesta.
Ja se elokuva näytti siinä jotenkin tosi jännittävältä, kun siitä oli niitä klippejä siinä. Joo. Ja tämmöisiä näin. Että sitä odotukset siihen leffaan olivat suuret. Että se oli komea video, mahtavan upean näköisiä visuaalisia elementtejä, ja sitten siitähän tulisi valtava menestys tästä elokuvasta, mutta puhutaan sitten kohta. BBC:llä ja radiokanavilla on esitetty Beatlesiin liittyviä ja Paul McCartneyin liittyviä radio-ohjelmia tässä alkuvuonna. Ja tässä julkaistaan tämmöinen kuin Ready Steady Go Volume 2-niminen videokasetti, jossa on Beatlesin näitä TV-nauhoituksia. Ja mullakin oli joskus VHS:llä juuri tämä kyseinen pätkä. Tässä on vähän jännä, että näitä ei ole hirveästi julkaistu niin kuin DVD- tai Blu-ray-muodossa näitä Beatlesin TV-esiintymisiä.
Ei.
Mistä se sitten johtuukaan? Olisiko siinä oikeusasioita, oikeudellisia asioita tai jotakin semmoista?
Mä luulen, että tuossa kohtaa myös niin kuin näiden kuvatallenteiden oikeudet on sen verran niin kuin tiukasti siellä Applen hallinnassa, että niitä on aika vaikea ollut julkaista ilman heidän lupaansa.
No mitäpäs Ringo sitten oikein puuhailee tämän vuoden 84 aikana? Musiikkia hän ei ainakaan tee.
Ei, eikä tee vielä moneen vuoteen ainakaan sellaista musiikkia, joka julkaistaisi. Mm. Hänhän oli mukana tämmöisessä Thomas and the Tank Engine.
Tuomas Veturi.
Niin. Radio kuunnelma.
Kyllä.
Sarjassa. Eikö se on niin kuin tässä nyt ihan näillä huudeilla?
Kyllä. Joo. Hän on siinä mukana, ja sitten tehdään myöhemmin sitten tämä animaatiosarja, joka Suomenkin televisiossa sitten nähtiin. Ja hän tekee vähän tämmöistä niin kuin pienimuotoisempaa hommaa. Esiintyy ehkä jossakin televisio-ohjelmissa yllätysvieraana tai jotakin vastaavaa. Mutta
tämmöistä niin kuin julkiksen työtä.
Niin, julkiksen hommia. Georgeista ei kuulu mitään oikeastaan tässä niin kuin alkuvuonna, mutta tota, hänellä tässä on nyt leffa. Projekteja sitten.
Joo, Handmade Films-yhtiö on tässä kohtaa aika niin kuin menestyksekkäästi toimiva yritys, tuottaa paljon brittiläistä elokuvataidetta. Mutta kerkiääpä George tässä sitten loppuvuodesta vähän äänittelemäänkin, että mitään niin kuin suurimuotoista juttua ei, mutta hän tekee yhden Dylan coverin siinä I Don't Wanna Do It -nimisen kappaleen, joka julkaistaan sitten seuraavana vuonna. Puhutaan siitä sitten myöhemmin. Lontoossa tapahtuu kummia, nimittäin tämä Savile Row -kadulla ollut Beatlesien Apple-yhtiöiden talo myydään. Se on ollut monta vuotta tyhjillään, mutta se myydään sitten lopulta ja sitä korttelista muitakin taloja myydään. Ja sen Beatlesien talon ostaa tota Midlands Council Workers Pension Fund. Eli siis niin kuin
eläkesäätiö.
Midlandsin niin kuin kunnallistyöntekijöiden eläkesäätiö.
Joo. Joo. Missäs käytössä tämä kyseinen rakennus on muuten nykyään?
No oikein tiedä. Kyllä mä siinä olen muutaman kerran edessä käynyt patsastelemassa, mutta ei siinä oikein.
Kävin viime lokakuussa, siinä oli joku räätälifirma siinä.
Räätälifirmojahan sillä kadulla on siis uusi, sehän on kuuluisa niin. Räätälikatu, mutta onko siinä...
Siinä on nyt joku räätälifirma, joku tämmöinen asusteliike siinä, tai siis semmoinen.
No niin. Paul äänittää, tai siis tekee biisi, siis hän tekee aina silloin tällöin muillekin artisteille biisejä, ja tuossa elokuussa julkaistaan Everly Brothersilta uusi levy, tämmöinen kuin EB84, ja siinä on aika monienkin tunnettujen biisintekijöiden biisejä. Paul tekee siihen tämmöisen biisin kuin Wings of a Nightingale. Ihan kiva biisi.
Joo, en ole koskaan kuullut.
Kannattaa kuunnella. John Lennonin versio kappaleesta Every Man Has a Woman ilmestyy singlenä.
Joo, se on varsin erikoinen single-julkaisu. Siis kysymyksessä on tämmöinen tribuuttilevy, joka julkaistaan Yoko Ono 50-vuotispäivän kunniaksi. Ja sen avausraitana on sitten John Lennonin laulama biisi, mutta se on tavallaan semmoinen vähän hassu, että hän ei laula sitä päämelodia, vaan sitä on eristetty tavallaan John Lennonin tämä taustalaulu ikään kuin päämelodiaksi.
Kyllä, koska tämä oli Double Fantasy-levyllä oleva Yoko Onon biisi ja Lennonin laulaa siinä tämmöistä niin kuin harmonivokalia, ja se on nyt vaan eriytetty ikään kuin liidilauluksi tässä versiossa, mutta saatiinpa siitäkin taas yksi julkaisu lisää.
Mutta tosiaankin sitten 84 julkaistaan Every Man Has a Woman-niminen tribuuttialbumi, joka ilmeisesti on ollut ainakin joidenkin lähteiden mukaan John Lennonin aloittama projekti 80-luvun alussa hänen vaimolleen, ja siinä tällä levyllä esiintyy Harry Nilsson ja Roseanne Cash ja Elvis Costello ja trio-yhtye Klaus Formannin tuottamana ja Sean Lennonkin laulaa tuolla levyllä yhden kappaleen ja unohdettu mestariteos tämä kyseinen levy.
Niin, siis kyllähän se nyt on kivempi ajatella niin, että tämä oikeasti oli John Lennonin aloittama projekti, kuin se, että joku olisi itse aloittanut projektin, että tehkää tribuuttilevy minulle.
Niin, juuri näin. Mutta mehän me emme koskaan saa tietää, että kummin tämä asia on. Niin. Ehkä jätämme sen ihmisten mielikuviin tämän asian. Give My Regards to Broad Street-elokuvaa kovasti promotaan tämän vuoden aikana. Eli Paul esiintyy useassa TV-lähetyksessä yhdessä. Mä oon nähnyt tämmöisen haastattelun, jossa hän on Tracy Allmanin kanssa. Tracy Allman hän esiintyy tässä leffassa pienessä roolissa. Ja hän jotenkin bondaa Tracyn kanssa. Paulhan on mukana Tracy Allmanin yhdellä musiikkivideollakin juuri näihin aikoihin julkaistava Sunglasses, muistaakseni olisi kappale. Se myöskin auttaa Tracy Allmanin musiikkiuraa, joka on sinänsä mielenkiintoinen, että Allmanhan tuli tunnetuksi koomikkona, mutta näihin aikoihin hänet ilmestyi muutama levy ja sen jälkeen musiikkiura on jäänyt taakseen.
Ja vähän muukin ura.
Ja vähän muukin ura. 80-luvulla hän oli valtavan suosittu artisti Britanniassa ja sitten myöhemmin USAssa.
Kyllä, hetken aikaa.
Hetken aikaa oli semmoinen kasaritähti, jos näin voisi sanoa. Paulin tämä biisi, joka julkaistaan singlenä, on No More Lonely Nights, ja tästähän julkaistaan sitten useampi versio tässä. Eli tämä meidän eniten tuntema versio on nimeltään Ballad Version, ja sitten siitä on olemassa myöskin tämmöisiä kuin Extended Version, ja sitten on Play Out Version, ja vaikka mitä. Olisiko näitä 4 tai 5 eri versioita?
On, ja siitä on vielä erilaisia Arthur Baker Mix, ja sitten on tämmöinen Mole Mix, joka on julkaistu ainoastaan tämmöisenä promolevynä, mitä jaettiin sitten niin kuin eurooppalaisiin klubeihin, ja okay. Itse omistan tämän kyseisen levyn ja maksoin sitä useita satoja euroja tuossa jokunen vuosi sitten. Se on ollut jostain syystä, kun olen yrittänyt tätä Makkan katalogia kerätä, niin sitä ei ole siis missään muualla sitä versio kuin siinä promo-singlellä. Ja tämä, itse asiassa tästä se alkoi, tämä Paulin tämmöinen, niin kuin, en mä tiedä kuka näiden ajatusten takana sitten on hänen julkaisupolitiikassaan ollut, mutta se, että niin kuin, valtava määrä aina erilaisia miksauksia ja versioita.
Ehkä se oli toisaalta maan tapa myöskin sitten, näistä tehtiin tämmöisiä disco- tai extended-versioita aika monestakin tunnetusta kappaleesta, ja sitten niitä soitettiin siis klubeilla.
Kyllä.
Joku tämmöinen ajatus siinä on ollut.
On toki, mutta se, että ne pitää olla niinku 8 erilaista versioa.
Niin, se on taas toinen asia. Se.
Ja ihan näistä myyntisingleistäkin on niinku useita versioita ihan sinne niinku 90-luvun loppuun saakka, niin se on aina vähän semmoinen kaksiteräinen miekka, että keräilijöillähän se on mielenkiintoista hommaa, mutta sitten taas se, että kyllähän siihen vähän rahaa menee ja se kai siinä tarkoituskin on.
Kyllä vaan.
Mutta rahoista puheen ollen, niin siis semmoinenkin uutinen tässä lokakuulta 84, että tämä ATV Music, joka sitten omisti tässä kohtaa tämän Lennon-McCartney-katalogin kustannusoikeudet, niin joutuu maksamaan Lennonille ja McCartneylle, tai siis Lennonin perikunnalle tai kuolinpesälle ja Paulille yhteensä 2 miljoonaa puntaa ilmeisesti kummallekin, ja nostamaan royalty-prosenttia. Ja tämähän on ollut tällaista neuvottelua suuntaan ja toiseen tässä koko ajan näiden kustannusoikeuksien kanssa. Ja sitten lopulta sitten selviää tässä kohtaa myös, että tämä ATV Music on myynnissä.
Kohtalokkaat sanat lausuit juuri
kyllä
äsken.
Ja lopputuloksesta puhutaan sitten vuoden 85 jaksossa.
Kyllä vaan. Give My Regards to Broad Street soundtrack julkaistaan lokakuussa. Tämähän on mielenkiintoinen levy, koska tämä myi itse asiassa aika hyvin, koska No More Lonely Nights oli hyvin esitetty MTVllä ja TV-kanavilla, ja se myös veti tämän albumin myyntiä hyvinkin, ja kriitikot nyrpistelivät tälle levylle heti. Kuten kriitikot monesti nyrpistelevät. Mutta tämähän on siis silleen jännä levy, että tästä julkaistiin LP- ja CD-versiot, jotka molemmat niinku poikkeaa toisistaan. Eli tämä CD-versio oli ensimmäistä kertaa tämmöinen niinku pidempi versio.
Joo, ja tämähän oli aika tyypillistä tässä 80-luvun puolivälissä sitten, kun CD-formaatista tuli ikään kuin tämmöinen niinku ei se nyt tässä kohtaa varmastikaan ollut vielä mikään pääformaatti, mutta esimerkiksi yksi maailman myydyimpiä ja kuuluisimpia nimenomaan CD-levyjä, Dire Straitsin Brothers in Arms, joka tuli 85, niin sehän on myös oleellisesti erilainen se CD-versio.
Niin
on. Biisit on pidempiä ja sama juttu vähän niin kuin tässä, että CD-llä oli ylimääräisiä biisejä, So Bad ja Good Night Princess, jota ei sitä LP-versiota löytynyt ollenkaan. Ja sitten monet niistä on pidempiä versioita. Esimerkiksi tämä mielestäni aivan upea Eleanor's Dream, joka on siis niin kuin George Martinin Eleanor Rigbyn teemoja hyväksi käyttäen sovittama melkein 10-minuuttinen instrumentaaliteos, niin se löytyy siitä CD:ltä kokonaan, mutta siinä LP:llä se on ihan vain semmoinen 2 minuutin pätkä.
Ristiriitaisia tunteita tällä levyllä herätti sen, että Macca teki uusiksi Beatlesin biisiä, johonka ei tietenkään olisi saanut koskea. Sehän oli se semmoinen miekka, jolla survittiin sitten kyllä Paulia, että miksi hän meni muuttamaan näitä biisejä. Eli täällä on siis Good Day Sunshine, Yesterday, Here They Are Everywhere, Here They Are Everywhere ja sitten tuo Eleanor Rigby ja no For No One. Ja
No More Lonely Nights.
No eihän se ole Beatlesin biisi.
Long and Winding Road.
Aika monta Beatlesin biisiä tehtiin uusiksi. Mitäs mieltä olet siitä, että saako ihminen koskea omaan tuotantoonsa jälkeenpäin?
No totta kai saa.
Niin.
Ja sitä paitsi mun mielestä nämä biisit ei edes ole kauhean erilaisia
niin
tässä levyllä. Lukuun ottamatta ehkä tätä No More Lonely.
LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
Natsia. Miksi mä nyt sanon koko ajan No More Lonely Nights, kun pitäisi sanoa Long and
Long Winding Road?
Long and Winding Road.
Niin.
Mikä myös kummastuttaa mua siinä mielessä, että kun siitä on tämä ikuinen myytti olemassa, että Paul ei koskaan pitänyt siitä Phil Spectorin versiosta Let It Be-albumilla, niin miksi hän sitten tähän omalle levylleen teki biisistä semmoisen äärettömän siirappisen version, missä on saksofonisoolo ja kaikki. Mun mielestä se on ihan makea se versio, ei siinä mitään, mutta siis se, että, niinku, että mä en ihan ymmärrä tuota logiikkaa. Mutta nämä monet muut, nämä siis Yesterday ja muut, niin ei ne niin erilaisia. Ne on niinku semmoisia vaan uusia äänityksiä niistä biiseistä. Mun mielestä ne on hyvinkin samankaltaisia.
Niin, ja sovituksena ei olekaan siis jousiorkesteria, vaan siellä on niin kuin brassisovitus. Mun mielestä mä puolustan jopa näitä sikäli, että siis Paulhan laulaa niin kuin aivan erinomaisesti. Hänen ääni on niin kuin tosi hyvässä kunnossa. Mä voisin, nyt saan ruoskaa joltakin, mutta hän laulaa musta paremmin Here There and Everywhere kuin silloin Beatles-aikoina.
Ehdottomasti.
Jostain syystä tätä on niinku haukuttu, että miksi hänen piti mennä nyt tätä niinku sörkkimään näitä Beatles-kappaleita. Ja sitten hän on myöskin semmoinen legenda pyöri, että Ringo ei olisi suostunut soittamaan näille levyille, mutta eihän niitä ollut sovitettukaan rummuille. Tämäkin on vähän tämmöinen legenda, mikä on tuolla pyörinyt. Mutta mitä sanoisit tästä niinku levykokonaisuudesta? Tämähän on kyllä niinku soundtrackiksi hän tämä on tehty.
No
toimiko tämä soololevynä taas sitten sun mielestä?
No tämä on vähän siinä rajamailla, että onko tämä nyt sitten, kuuluuko tämä siihen Paulin niin kuin tämmöiseen soololevykatalogiin, mutta kyllähän hänen omasta mielestään ainakin kuuluu, kun tämä on aina mukana ollut kaikissa diskografioissa ja silloin kun tuli ensimmäiset remaster-versiot hänen levystään, niin tämä oli siinä katalogissa mukana ja kyllä mä pidän tätä semmoisena, että tämä on ihan selkeästi yksi Paulin soololevy. Eikä tämä ole mitenkään niinku huono levy.
Ei. Munkaan mielestä tämä ei ole niinku huonommasta päästä ollenkaan. Musta tämä on niinku, tätä on kiva kuunnella.
Niin. Ne uudet biisit lukuun ottamatta nyt tätä No More Lonely Nightsia nyt, niin mun mielestä ne nyt ei ole mitenkään no values.
Niin.
Not such a bad boy.
Niin.
Ei ole kovin kummosia kappaleita, mutta muuten tämä toimii aivan mainiosti. Miten se sitten se sun mielestä tämä elokuva?
Mä katsoin tämän leffan ihan vähän aikaa sitten. Satoin löytämään, en kerro mistä, mutta sanotaan internetin syövereistä. Löysin tämän elokuvan. Tätä on vähän huonosti julkaistu jälkeenpäin. Tämähän sai aivan yksiselitteisen tuomion kaikilta maailman kriitikoilta, että tämä on kammottavinta Paul McCartney-materiaalia, mitä hän on tehnyt. Kiinnostavaa musta tässä on se, että Paulhan suhtautui tähän elokuvaan hyvin intohimoisesti. Hän käsikirjoitti tämän, hän itse valitsi nämä näyttelijät ja halusi nämä tietyt kohtaukset ja oli tämän tekemisessä mukana, promotoi ja hänellä oli näkemys siitä, että tämä olisi myöskin todennäköisesti suuri menestys. Mutta palataan sen verran tämän elokuvan tekemiseen, että nyt ääneen pääsee herra Chris White, joka on tullut tunnetuksi myöskin Dire Straits-yhtyeen kokoonpanoista, ja hän oli sessiomuusikkona noihin aikoihin, ja hän kertoo yhdestä kohtauksesta, jossa hän oli mukana, ja kuinka hän päätyi tähän elokuvaan.
I was working with Nick Hayward and Jeff Emerick. Jeff had engineered most of the, probably all of the Beatles stuff, and was working at that time with Paul on this movie, Give My Regards to Broad Street. So we were doing 1 week in the studio with Nick, and then Jeff would go away for a week and do a week on the movie with Paul. Then we'd come back to the studio for a week with, and I think they were looking for brass for a track called Silly Love Songs, which was in the movie, and they hadn't got the people they wanted, or something wasn't right. And somebody suggested, I think probably it was Jeff, had probably said one day, well, there's this guy, Chris White, who's working on Nick's album or something. And I got a call saying, could you come to the studio? And we'd like to talk about this film we're doing with Paul McCartney. That was to be on a Monday. And I got the call on the Friday. So I kind of said, yeah, great. And I spent the whole weekend practicing like mad and just playing and playing and playing. And I turned up at the film set on the Monday with my saxophone, and I walked into they sent me to the producer's office. I've forgotten his name. Anyway, so I walked into the office, and he looked at me and went, oh, you got your horn. Are you working later? And I said, no, I thought I'd have to, I thought I'd have to play. He went, oh, no, we just wanted to see what you look like. No, you're fine. Okay, can you start?
Okay, what a disappointment.
Yeah. Spent the whole weekend fretting. So then I worked with Paul on that track, which was Jeff Porcaro, Linda, Lewis Johnson, and Steve Lukather, and a brass. And we spent most, if you know about filming, it's kind of 2 minutes of action and 2 hours of nothing. So I'd spent a week jamming with Jeff Porcaro and Steve Lukather and Lewis Johnson. Fantastic. It was brilliant.
Siinä äänessä oli Chris White, joka kertoi tästä leffasta. Vaikka tässä oli tämmöinen löyhä käsikirjoitus, niin tuntuu siitä, että Paul ei ottanut Magical Mystery Tourista nyt kauheasti oppia. Tämähän on samankaltainen elokuva kuin Magical Mystery Tour. Mä näen selkeästi, tässä on samanlainen matka. Mennään paikasta toiseen ja sitten esitetään musiikkinumeroita välillä ja sitten päädytään johonkin. Tämä on käytännössä Magical Mystery Tour, mutta siirrettynä 80-luvulle. Joo. Mutta pääosassa on vaan Paul. Kokonaisuutenahan tämä elokuvana ihan silleen toimi, johtuen juuri näistä asioista. Mutta mä luulen, että yksi selittävä tekijä myöskin tällä ohjauksella, että tämä ohjaaja ei oikein saa tästä käsikirjoituksesta eikä näistä ihmisistä niin kuin oikein mitään irti. Olen ymmärtänyt, että tämä oli tämän kyseisen ohjaajan ensimmäinen pitkä elokuva ja muuten jäi viimeiseksi pitkäksi elokuvaksi, jota hän koskaan teki. Tässä on tämmöisiä absurdeja, tosi hauskoja kohtauksia, aika monta. Mutta hän olisi pitänyt saada enemmän sitä huumoria, sitä absurdiutta niin kuin jotenkin esiin. Ja nyt näistä vaan tuli tämmöisiä niin kuin irtonaisia kohtauksia peräkkäin. Ja Paul jotenkin näyttelee tässä hyvin pidättyväisesti, koska jos olette koskaan katsoneet Paulin haastatteluja, hän on hyvin eläväinen kaveri, joka kertoo koko ajan tarinaa ja iskee ja imitoi ihmisiä vastaavaa. Hän tässä niin kuin näyttelee silleen, että hei, where's the tapes? Where are the tapes? He's not a criminal. Niin kuin silleen, että, niin.
George Harrison hän sanoi jossain haastattelussa näihin aikoihin siitä, että hän kyllä niin kuin ihan tykkäsi tästä elokuvasta, mutta hän ihmetteli vähän sitä, että kun Paul varsin hyvin tiesi, että George on mukana elokuvabisneksessä ja tietää sitä takuulla yhtä sun toista, että olisiko ollut paikallaan kysyä edes jotain neuvoa kenties häneltä. Plus sitten kritisoi hieman sitä, että Paul haukkasi liian ison palan siitä, että yritti tehdä niin kuin liikaa ihan vaan omin kätösin tätä hommaa.
Joo.
Ja jos Paul käyttäytyi ohjaajaa kohtaan yhtään samalla lailla, mitä hän on niin kuin monissa tarinoissa kuultuna käyttäytynyt jotain kanssa tuottajiaan kohtaan. Niin kuin. Enkä nyt sano sitä, että se olisi täysin paha juttu, mutta sitten Paul on kuitenkin käsittääkseni aikamoinen kontrollifriikki, niin se yhteistyö ei välttämättä aina ihan toimi kaikkien ihmisten kanssa. Niin voihan siinä olla käynyt niinkin, että...
Mä vähän luulen, että siinä on vähän tämmöistä ollut taustalla. Ja, onhan tämä vähän sekava kokonaisuus, mutta toisaalta sitten tämä on vähän tämmöinen unenomainen elokuva, tämmöinen niin kuin episodimainen musiikkivideo pläjäys. Ja lopussahan selviää, että tämähän oli unta, koko elokuva itse asiassa.
Joo, ja mä olen sen itse, voi olla, että mun edellisestä katsomisesta on yli 20 vuotta, mutta on kuitenkin muutaman kerran tämän leffan nähnyt. Ja mä ihan kyllä tykkään siitä, että en sitä niin kuin kritisoi niin paljon kuin ne kriitikot, mutta siihen pitää ottaa tietenkin tietty asenne, että ei tältä nyt voi odottaa mitään sellaista. Niin kuin.
Sitä nyt ihan silleen mestariteos, mutta kyllä se kannattaa katsoa.
Ihan semmoinen viihdyttävä.
Kyllä, kyllä. Mutta tämä elokuvahan ei menestynyt sitten kovin hyvin, eli tämä on myöskin jäänyt sittemmin Paul McCartneyn toistaiseksi viimeiseksi fiktiiviseksi elokuvaksi. Muita kyllä. Leffoja, dokumentteja, tällaisia on tullut, mutta hän ei enää sitten lähtenyt tämän jälkeen. Hän kokemus tästä leffasta sitten oli sen verran huono sen kritiikin ja kaiken. Paul McCartney on kuitenkin pikkasen herkkä kritiikille ja erityisesti tämä leffa, kun sai männiä, niin hän sitten päätti laittaa hanskat tiskiin, että olkoon, kyllä. En tee enää koskaan leffoja.
Ja tämä Broad Street-episodi myös päätti tässä tämän koko 80-luvun alun periodin, jossa hän työskenteli George Martinin kanssa, että niin kuin sen jälkeen taas hän lähti sitten etsiskelemään uusia yhteistyökumppaneita ja se olikin melkoinen savotta sitten, että hän äänitteli jos jonkin tuottajan kanssa ja jopa teki yhden levyn, mitä ei koskaan julkaistu sellaisenaan tässä 80-luvun puolivälissä. Ja oikeastaan vasta sitten siellä 80-luvun loppupuolella hän alkoi taas löytää omaa ääntänsä sitten uudelleen. Tässä loppuvuodesta hän tekee äänityksiä legendaarisen amerikkalaisen tuottaja David Fosterin kanssa, joka tohon aikaan oli jo saavuttanut kosolti mainetta esimerkiksi Chicago-yhtyeen hittibiisien kanssa. Ja niistä sessioista ei mitään ihan hirveän isoja lopputuloksia tullut, että kuuluisampana varmaankin We Got Married -biisi, joka ilmestyi sitten 5 vuotta myöhemmin Flowers in the Dirt-levyllä, niin sai alkunsa tuolloin. Ja David Foster jossain haastattelussa on itse sanonut, että hän meni Englantiin työskentelemään Paulin kanssa ja hän jotenkin kuvitteli, että nyt me kirjoitetaan uusi Eleanor Rigby, mutta siitä ei nyt ihan sellaista sitten tullut tästä sessiosta.
George tosiaankin äänitteli paria biisiä. Ihan tarkkaa tietoa ei ole siitä, että millä aikaperiodilla hän on näitä äänittänyt, mutta 2 biisiä hän laittaa nauhalle. Ja toinen ilmestyy Porky's Revenge -elokuvan soundtrackilla. Se on sitten tällä Let It Roll-kokoelmalla löytyy tämä Dylan coveri, I Don't Want to Do It. Ja sitten sen toinenkin biisi laitetaan sitten tämmöisen hyvän tekeväisyyslevylle, Greenpeace-levylle.
Joo, Save the World, joka oli kyllä biisinä mukana jo tuossa Somewhere in England-albumilla, mutta hän teki siitä hieman erilaisen version.
Kyllä.
Tähän hyvän tekeväisyyslevylle.
Sitäpä ei ole muualla julkaistukaan kyseisellä LP:llä, että jää tämmöisen niin kuin kuriositeetiksi Georgin uralla.
Tähän saakka 7 vuoden ajan ykkössijaa Britannian myydyimpänä singlenä oli pitänyt Mull of Kintyre, joka julkaistiin 77. Nyt sen ykköspaikan vie tämmöinen edelleenkin hyvin kuuluisa joululaulu Do They Know It's Christmas, Bob Geldofin ja Mitch Urin biisi, joka sitten siivitti heidän hyvän tekeväisyystyötään sitten kohti Live Aid-konserttia, mutta tämä oli se ensimmäinen projekti. Ja Paul itse ei tähän ehtinyt tähän levytyssessioon, vaikka häntä siihen pyydettiin. Hänellä oli muita puuhia, mutta sen sinkun B-puolella on tämmöinen potpuri, erilaisia tervehdyksiä, niin siellä Paul on myös mukana. Ja sitten tämä Sessions-levy, sellaista lupailtiin tässä loppuvuodesta taas.
Kyllä.
Jälleen kerran tämmöinen, että nyt julkaistaan. Siinä oli biisilistakin jo niin kuin julkistettu. Ja sitten tämmöisiä niin kuin
jopa kannetkin oli kannet, valmiina.
Kannet tehty ja sitten vielä lähetelty ympäri Emin toimipisteitä tämmöisiä ennakkokuuntelukasetteja, jossa oli nämä biisit. Ja siinä oli tarkat ohjeet, että nämä pitää sitten palauttaa, nämä ennakkokuuntelukasetit. Eihän kukaan niitä palauttanut, vaan joku sitten teki niistä bootleg-levyn. Tämä biisilista on aika vakuuttava tässä niin kuin tämmöisiä Beatles-ylijäämäbiisejä, tai siis julkaisemattomia.
Siellä on Not Guilty, Leave My Kitten Alone, Come and Get It demo, What's the New Mary Jane, eli How Do You Do It. Eli erittäin hyvä albumi, jos tästä muuten tullut, jos taas julkaistu. Mutta jostain syystä sitten yhtäkkiä hirveän nopeasti se vedetäänkin pois markkinoilta.
Kyllä.
Sitä ei julkaistakaan, mutta epävirallisena levynä sitä sitten ruvetaankin myymään tiskin alta niin sanotusti.
Ja nämä biisithän sitten materialisoituvat myöskin sitten kymmenisen vuotta myöhemmin siellä Anthology-projektin myötä.
Mielenkiintoinen vuosi oli tämä, hyvin tuottelias, mutta sitten aloitti tavallaan uuden aikakauden tässä Beatles-universumissa. Kiitoksia, että kuuntelit. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja ensi kertaa.
LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
Muistan, siitä on kyllä aikaa.
Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
Muistan, ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi